Estamos no recinto feiral de Pontevedra porque está a piques de rematar unha nova edición da Feira da Educación Edugal. Estamos coa responsable de AEMPE que se encarga da preparación desta feira cada ano. Conchi Pereiro, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Fálanos desta edición dun evento que, a pesar da pandemia, non tivo que ser cancelado en ninguna ocasión, porque o ano pasado tivo esa sorte de celebrarse en febreiro, antes de que se declarase a pandemia, e agora se moveu a data. Foi complicado sacalo adiante este ano?
Pois sí, porque vamos a ver, según foi pasando o ano, transcurso dos meses, fomos vendo como iba evolucionando o tema do COVID, entón chegou o momento que, gracias a Dios, gracias, a verdade que todos, moi satisfeitos, todo o mundo, tiñamos moitísimas ganas de comenzar, e entón nos permitiu el retomar este tipo de actividades, entón, con moita ilusión, moi contentos de poder haberlo levado a cabo.
Porque esta feira houve outros eventos que foron virtuais, esta feira sería, perdería moito de pois estes grupos que estamos a ver agora, novos escolares que van vindo de colexios, de centros de toda Galicia para poder coñecer nunha mañá un montón de posibilidades educativas e formativas.
Eu creo que, vamos a ver, virtualmente non a vexo, eu non a vexo, porque precisamente se se fai presencial é para facilitar a todos os rapaces e rapaces esa visualización directa de toda esa oferta educativa que teñen eles en Galiza, é dicir, dese xeito les ven de primeira man e ven sobre todo baixo pois, demostracións, charlas de orientación, talleres, ven o que o contido, o cales son os contidos desa formación que les van escoller, entón creo que ten que ser presencial, vamos, por necesidade.
Ademais tamén se pode adaptar así, non sei se hai algún stand no que sempre se acumule máis xente porque desperta máis interese, les poden preguntarlle a todos os profesores, na súa maioría, pois as dúbidas que poden ter sobre o que son os estudos, o que son as saídas laborais, que preguntarán moito tamén, non?
Sí, a verdad que preguntan todo, e debo decir que prácticamente todos os stands que forman aquí a feira este ano teñen un montón de xente moi interesada en todo, con moitísimas preguntas, con moitísimo entusiasmo e, sobre todo, ese afán de aprender e de saber cal vai ser a súa formación futura. Entón, eu o que vexo que todos os rapaces, hombre, hai algún post, algún estanque moito máis chamativo, pois porque ten talleres de demostración in situ que son moi interesantes. Entón, por exemplo, peruquería, aí están peinando, peiteando, están pintándose as uñas, maquillando, etc. Entón, é moi chamativo. Os dos coches, por exemplo, o que é todo automoción, que teñen os motores, teñen tal, minas, por exemplo, da Universidade de Vigo, diseño, é dicir, unha infinidade de que non podo enumerar a todos, porque son moitísimos, o que é hostelería, non? Que lle gusta moito esa demostración de hostelería, degustación de distintos platos por parte do Carlos Oroza e dos centros de FP de hostelería, que son fantásticos, é dicir, ten un sinfín de posibilidades e de ocios para escoller o que eles máis lle guste.
E por que a Asociación de a Mediana e Pequena Empresa de Pontevedra tivo este interese dende a súa primeira edición de ofrecer esta posibilidade de dar a coñecer para todos os estudantes de Galicia as ofertas formativas que hai?
Vimos dende o primeiro momento que había un vacío, non? De que non existía este tipo de eventos, este tipo de salóns, non? De escaparate, de educación, que amosar os rapaces e rapaces, e pensábamos que é unha cousa necesaria e moi interesante, por lo que decíamos antes. E aparte, por outra cousa tamén que nos vemos dende a empresa, que é moi importante ese vínculo, que hace ese enlace entre a empresa e o sistema educativo, non? Os centros de educación e demais, para traballar conxuntamente cales son esas necesidades de formación que necesitan para o mundo laboral na empresa. E entón creo que dende aquí, dende a EMPE, eso é o que pretendemos, que cada vez haxa máis pontes, teñamos máis pontes, creamos máis pontes entre o sistema educativo, a formación e a empresa. Entón, surdiu así que non había nada e decidimos facelo aquí en Pontevedra. E a verdad que esta sea totalmente, eu creo que xa está instaurado, está en firme, non? Posta en firme aquí en Pontevedra esta feira, e a verdad que está tendo moito éxito.
E como dicimos, nin sequera a pandemia puido coa celebración de, da feira de Dugal. Hoxe, claro, pois todo o mundo que entra ao recinto feiral faino con máscara, pero houbo algún problema con ter menos aforo que en outras edicións? Puidose organizar igualmente?
A ver, sí, o que fixemos foi co protocolo, incluir o protocolo COVID, como non debía de ser menos. Entón, hai, o control de aforo está controlado, os centros piden citas, se lles dá cita en horas, procuramos distanciar uns de outros polo aforo de, do salón, a utilización de máscara obrigatoria, e é verdad que hai momentos donde confluyen un centro e outro porque os rapaces que están primeiro pues, tardan 5 minutos máis en sair e en ese momento pues, hai un momento de coincidencia de un pouquiño máis de xente, pero bueno, o aforo non se está sobrepasando para nada e o que tratamos é de que todos os rapaces e rapaces podan ter a oportunidade e a opción de entrar dentro deste salón.
Pois este mediodía vai pechar as súas portas unha nova edición da Feira Edugal. Que nota lle damos con respecto ás anteriores, Conchi?
A ver, me preguntas a min, que eu creo que iso ten que repostar a xente que ven ao salón, que o visita, e poder decir que lle pareceu, e si lle gustou, parece que é suficientemente a información que ten este salón e o xeito de traballar dentro del, si require esa nota, non o sei. Eu para min estou satisfeita, despois, como todos os previos, sempre son de moito nerviosismo, pero para ser o primeiro despois da pandemia, pois estou moi satisfeita, estamos moi satisfeitas a organización.
Pois hoxe na Feira de Educación Edugal preguntaremoslle aos estudantes que están aquí esta mañá, pero en todo caso, matrícula de honra por sacalo este 2021 tamén adiante. Hoxe falamos da Feira de Edugal coa responsable de AEMPE, que se encarga da súa coordinación, Conchi Pereiro. Moitas grazas.
Moitísimas grazas a vos por cubrires este espazo de información. Grazas.